9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Počela primjena sporazuma o naplati na integrisanim prelazima. Predsjednik države upoznaće opoziciju sa platformom o Kosovu i Metohiji. Obeležavamo Međunarodni dan solidarnosti. Zadar pobedio Partizan u Jadranskoj ligi, Radnički igra sa Olimpijom. U Sjenici i Negotinu -3, Zaječaru -5, u Novom Sadu, Nišu 1, Beogradu, Kragujevcu 2 stepena, tokom dana oblačno s temperaturom do 5 stepeni.
Pre oko sat vremena na snagu je stupio sporazum o naplati carine na integrisanim prelazima koji su dogovorile radne grupe Beograda i Prištine. Problem oko naplate carine robe koja iz Srbije ulazi na sever Kosova doveo je i do pretnje premijera Ivice Dačića da bi mogao da prekine razgovore sa kosovskim premijerom Hašimom Dačijem. Iz Beograda također poručuju i da ukoliko druga strana ne bude poštovala sporazum, on će biti suspendovan. Istovremeno, privrednici sa severa pokrajine održat će u Kosovskoj Mitrovici još jedan sastanak koji je posvećen upravo integrisanom upravljanju prelazima. Sa nama je naša novinarka iz severnog dela Kosovske Mitrovice, Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada će privrednici održati sastanak i šta se očekuje da se dogovore na njemu?
Samo odmah na početku da dodam da još uvijek nije jasno da li je sporazum počeo da se primenjuje, s obzirom da je u toku smena Euleksovog osoblja na prelazu Jarinje i još uvijek niko nije probao da nikakvu robu iz centralne Srbije dopremi na sever Kosova, tako da se to čeka da se vidi uopšte da li je Eulex dobio instrukcije, s obzirom da su uopšte nisu oglašavali povodom postignutog sporazuma. S druge strane, privrednici su nakon sinoćnjeg sastanka s direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom kazali da oni uopšte nisu zadovoljni sporazumom. Podsjetili su da je vrlo sličan sporazum bio na snazi još prošle jeseni, to je to da može da se doprema roba koja je manja od 3,5 tone, da se ona neće cariniti, ali da to njima nije bilo dovoljno. Sam Aleksandar Vulin je kazao da se bez obzira na sve sporazum mora poštovati, iako i on misli da čak može doći i do nestašice nekih životnih namirnica, ali i nafte i drugih akciznih proizvoda. Tu su privrednici odlučili da večeras u 19 časova održe još jedan zajednički sastanak na kome bi trebalo da budu svi privrednici sa severa Kosova i Metohije i u stvari će se tek tad znati njihova konačna odluka da li oni prihvataju ovaj sporazum i kako će se ponašati. Podsjetit ću, oni su čak pretili da će blokirati u potpunosti administrativni prelaz Jarinje ukoliko se ne bude udovoljilo njihovim zahtevima.
Hvala Tanja, bila je to Tanja Vujisić, naša novinarka iz severnog dela Kosovske Mitrovice, a više o ovoj temi u našim narednim informativnim emisijama.
Za javnost je još uvijek tajna šta piše u planu državnog vrha za rješenje problema Kosova i Metohije. Posle stranih ambasadora sa sadržajem će biti upoznati lideri opozicionih stranaka. Prvi na razgovore sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem u podne stiže lider DS-a Dragan Đilas. Posle njega zgradu predsjedništva posjetit će i lider DSS-a Vojislav Koštunica, predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. Sadržaj platforme već je nekoliko dana je tema u medijima, pa se saznaje da Beograd nastoji da nađe što širu autonomiju za sebe i da uspostavi što čvršće veze sa Srbima južno od Ibre. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da će posle konsultacija dokument dobiti konačni oblik.
Onog trenutka kad se to predstavi javnosti, to je onda, kako kažem, definitivni dokument od koga se više ne može odstupati, barem ne bez velikih političkih posljedica. I u tome upravo i vidim razlog zbog čega i predsjednik Nikolić u ovom trenutku vrlo oprezno nastupa u nastojanju da prikupi konačna mišljenja koja će uticati i na konačni tekst same platforme. Pregovore vode političari koji imaju svoje birače, koji su na vlasti, a ako su na vlasti imaju svoju opoziciju. U drugim rečima, potrebno je i sebe obezbediti da se ne obaveže na nešto što će posle završiti. Tu se može i objasniti možda i nešto što je možda paradoks da se to najprije razgovara sa onima koji u ovom konkretnom trenutku će imati krajnju reč, jer ni ono što kaže Beograd, ni ono što kaže Priština, dakle, neće na kraju biti presudno. Presudno će biti ono što kažu države čiji su predstavnici prekjuče i bili u zgradi Radnića u Vencu.
Predsjednik države će sutra razgovarati sa predstavnicima Srba iz pokrajine.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da je nacrt državne platforme za Kosovo jedan od načina za rešavanje tog pitanja. On je ocenio da nijedna platforma neće moći da se realizuje ako odbaci međunarodna zajednica. Ljajić je rekao da je taj dokument podložen promenama i da bi tekst trebao da dobije što širu podršku u zemlji i svetu. A o platformi Beograda bilo je reči i u Prištini. Kosovski premijer Hašim Tači ocenio je da je plan predsjednika Nikolića za rešenje problema Kosova neostvariv. On je rekao i da je to nastavak starih planova Beograda.
Slušate Radio Beograd 1. Američki predsjednik Barack Obama zatražio je od potpredsjednika Bajdena da u narednih mjesec dana iznese predloge za smanjenje oružanog nasilja u zemlji i pozvao Kongres da sljedeće godine glasa o ponovnom uvođenju zabrane posjedovanja poluautomatskog oružja. U međuvremenu u State Department saopštio je da su ostavke podneli šef službe diplomatske bezbednosti i još 3 zvaničnika. Ostavke su usledile posle završetka istrage o pogibiji američkog ambasadora u Bengaziju u Libiji 11. septembra. O događajima u svetu, Zorana Bokan.
Grčka je ponovo paralisana štrajkom zaposlenih u javnim službama nezadovoljnih novim vladinim merama štednje i smanjenjem javne potrošnje, koje su bile uslov za novi kredit od evropskih poverilaca. Vlada u Atini ne odstupa od plana da 27.000 državnih službenika pošalje na prinudni odmor sa smanjenom platom, posle čega im sledi premeštaj ili otkaz. Nova predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye danas je najavila novu eru politike prema Severnoj Koreji, politike koja će biti zasnovana na poverenju. Ona je dala do znanja da je spremna da se sastane sa predsjednikom Severne Koreje Kim Jong-unom. U Moskvi je počela velika preskonferencija predsjednika Rusije Vladimira Putina. Konferencija se prvi put održava u Svetskom trgovinskom centru. Akreditovano je više od 1000 ruskih i oko 200 stranih novinara. Putin će odgovarati na pitanja koja se odnose na unutrašnju i spoljnu politiku Rusije, kao i na lična pitanja. U konkurenciji 89 lepotica iz čitavog sveta na takmičenju Miss Univerzum 2012. pobedila je 20-godišnja Amerikanka Olivia Culpo. Amerika ovu titulu nije osvojila još od 1997. godine.
Veći broj sindikata najavio je nastavak štrajka u Grčkoj, protestuju zbog novih mera štednje kojima su predviđeni smanjenje plata i otpuštanja. Vlada u Atini obavezala se da će primeniti dodatne mere štednje i smanjenje javne potrošnje da bi dobila kredit evropskih poverilaca.
A u svetu se danas obeležava Međunarodni dan ljudske solidarnosti, ustanovljen je 2000. godine na inicijativu poljskog predsjednika Lecha Valense, kako bi se istakla važnost solidarnosti, posebno kada je pitanje smanjenje društva u svetu, siromaštva u svetu. Da li smo zaista solidarni, u Vestima u 9. razgovaramo sa sociologom kulture Ratkom Božovićem. Gospodine Božoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li smo solidarni u ovoj sveopštoj ekonomskoj krizi i može li se reći da smo izgubili osjećaj za patnju ljudi u našem okruženju?
Bojim se da je solidarnost na godišnjem odmoru i ostaje pitanje kad će se vratiti i da li će se vratiti. A da bome, to je velika šteta i velika nevolja naše zajednice ili našeg tradicionalnog društva, jer ja solidarnost vidim kao bonton uređene države, uređenog društva. Društvo sa moralnim predznakom, jer tamo gdje nema solidarnosti, tamo se ne vodi računa o onima koji pate, ne uspostavlja se ravnoteža između ljudi, ne daje se onima koji nemaju i konačno ne daje se uopšte i ne pomaže se onaj koji se mora pomoći u nevoji tranzicije u kojoj ima i previše gubitnika. Ako je nekada bilo neophodno da bude solidarnost, onda je to ovo vreme, kad društvo dovodi nekom saznanju šta je učinjeno, šta je srušeno i šta se mora uspostaviti kao taj bonton društva ili odnosa prema drugome. Solidarnost u ljudskim odnosima znači davati onome drugome, onome što nema. A našto bi bilo normalno da to daje onaj koji ima i koji može.
Zašto smo postali takvi? Da li to sam nedostatak novca ili otuđenost koja se javila među ljudima? Pa šta je uopšte razlog zašto nismo više toliko solidarni?
Nije to toliko nedostatak novca koliko nedostatak srca. Ja mislim da je naše srce se malo zaledilo ili prestrašilo. Srce od straha ili srce od zaleđenosti je jednako sporno kao ljudski čin i ljudska emocija. I mislim da je tu jedan od naših problema. I to je problem istovremeno nedostatka empatije, to znači saosećanje za drugoga, i još nedostatak moralne inteligencije. Činimo onima drugima ono što ne bi bilo dobro ili što ne bi želi da nam čini taj drugi.
9:10 i dalje govorimo o solidarnosti. Studentski humanitarni fond Osmeh na dar i ove godine organizuje akciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz cele zemlje. Kao i prethodnih godina, akcija se organizuje na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Reporter je Ozren Rašić.
Volonterski centar iz Niša se već treću godinu zaredom uključuje u ovu akciju, organizujući štandove ove godine na nekoliko niških fakulteta, kaže Jelena Golubov Todorović, predsjednica volonterskog centra.
Na medicinskom fakultetu, pravnom, ekonomskom, filozofskom fakultetu i fakultetu zaštite na radu. Studenti mogu da učestvuju u akciji na taj način što će na nekom od štandova na ovim fakultetima doneti nešto i darivati. Neki slatkiš, slaniš, igračku, nešto od školskog pribora, ono što oni smatraju prigodnim za paketiće.
Paketiće koji će biti obezbeđeni na ovaj način, volonterski centar će pokloniti deci kojoj inače već pruža pomoć i podršku kroz organizovane aktivnosti.
To su deca iz udruženja MNRO, znači sa smetnjama u razvoju, deca iz Kuline koja trenutno borave u domu Duško Radović i deca s vratišta. Ranijih godina je bio dobar odziv, zaista smo pravili negdje između 70 i 100 paketića za Niš, organizovali prigodan program za podelu, nadam se da će i ove godine to biti.
U akciju prvog studentskog humanitarnog fonda Osmeh na dar, svojim prilozima i poklonima za novogodišnje paketiće za mališane, studenti mogu da se uključe još danas i sutra.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Portparol Štefana Filea Petar Stano izjavio je da je delotvorna borba protiv korupcije u Srbiji dobar znak za investitore, ali i građane i državu. Stano je za Blic rekao da je borba protiv korupcije jedno od glavnih pitanja sa kojima bi Srbija trebalo da se suoči u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Stupio je na snagu zakon o uslovnom otpisu kamata i o mirovanju poreskog duga. To je dobra prilika za one koji imaju neizmirene poreske obaveze, a država će tako imati prihode. Ocena je državnog sekretara u Ministarstvu financija Vlajka Senića. I dalje postoje različita mišljenja o tome da li je zakon dobar, kakvi će biti njegovi efekti, a što o tome misle Uniji poslodavaca, pitali smo Dragoljuba Rajića. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Reklo bi se da je ova vladina odluka dobra za preduzeća koje imaju velike dugove. Kako je vaše mišljenje?
Ovaj zakon je jedan od možda najboljih zakona koji su doneseni u posljednjih nekoliko godina i koji bi trebao da pomogne firmama da izađu iz jedne hronične krize nesolventnosti. Bilo bi mnogo bolje da je on ranije donesen, jer mi smo u suštini u zadnje 3-4 godine statistika pokazuje da je preko 138.000 privrednih subjekata najrazličitijih oblika od onih malih do najvećih zatvoreno, a jedan od razloga jeste i bio što su oni morali da plaćaju čitav niz opterećenja na koje su i poreske uprave zaračunavale visoke kamate. I to po principu kamata na kamatu koji je Ustavni sud tokom praktično leta ove godine, znači u julu mesecu, odbacio i proglasio neustavnim.
A da li se ovakva odluka može tumačiti i tako da se neplaćanje na kraju isplati?
Problem u Srbiji nije samo neplaćanje. Problem je što pri kreiranju poreskog sistema zemlje i ne samo određivanja poreza, nego i pri određivanju, davanju dozvola praktično za uvođenje svih različitih lokalnih komunalnih taksi i desetina drugih parafiskalnih opterećenja, znači niko u državi nije napravio nikada jednu studiju da se vidi zaista šta svaki oblik firme treba da plaća i šta je realno da plaća.
A šta je sa onim preduzećima koja plaćaju sve svoje obaveze na vreme? Ista situacija je naravno i sa građanima koji sve plaćaju na vreme. Reklo bi se da tu nema velike državne nagrade.
Pa vidite, činjenica je da neki plaćaju na vreme, ali da ovaj zakon opet nije donešen, mi bismo u roku od godinu, dve ili tri izgubili verovatno još trećinu firmi u Srbiji. Problem će se pojaviti i već se pojavio što su se neke firme koje su isto imale ove dugove, a u zadnjih godinu, dve su, na primjer, potpisale sporazum o reprogramu s poreskim upravama, gde su prihvatile da plate na rate kamate. Te firme, na primjer, imaju problem što su one sad to prihvatile pod nekim da kažemo, znatno lošijim uslovima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik je bio Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
I jedna vest za građane Leskovca kojih možda i neće baš obradovati. Naime, građani Leskovca uskoro će plaćati skuplje grejanje i to za 27%. Gradsko veće donelo je odluku o poskupljenju daljinskog grejanja koje bi na današnjoj sednici trebalo da potvrde i odbornici Skupštine grada. Direktor Toplane Nebojša Krstić i dalje tvrdi da će Leskovčani i pored povećanja cena i dalje imati najjeftinije grejanje u Srbiji.
Fond za socijalnu i demokratsku inicijativu organizuje razgovore o ženskom preduzetništvu kao preduslovu za ekonomski razvoj. Pored žena preduzetnica prisustvuju žene koje žele da čuju tuđe iskustva da bi pokrenule sopstveni posao. O tome Zoran Žerevčić.
Jedna od retkih uspješnih žena preduzetnica u užičkom kraju je Neda Popović sa 25-godišnjim stažom autodizaličara.
Toliko sam imala i neprijatnih situacija i komičnih situacija samim tim što sam žena u tom poslu. Toliko je bilo nepoverenja i smešnih situacija, ali mislim ako želite da uspete, ja sam želela u tom poslu.
Iskustvo Nede Popović moglo bi da koristi drugim ženama, spremnim da se otisnu u vode preduzetništva, ali da bi se ono podstaklo, prvenstveno je potrebna pomoć i podrška vlasti na svim nivoima, objašnjava vođa projekta ženskog preduzetništva u Srbiji, Nataša Milojević.
Najkritičnije grupe su mlade osobe do 25 godina, 27 i osobe iznad 45. Žene su samo u izuzetno malom procentu vlasnice nekretnine ili pokretnine ili imovine koje u traženju kredita ili fondova predstavljaju garanciju. Dakle, nisu u mogućnosti da daju garanciju za početak biznisa ili za vođenje biznisa.
Na planu podsticaja za razvoj ženskog preduzetništva do sada je najviše potpora i od strane raznih međunarodnih organizacija stiglo u ruralna područja za ono što je u najširem značenju obuhvaćeno poljoprivrednom proizvodnjom.
U Maloj galeriji Doma vojske u Beogradu biće otvorena decembarska izložba slika likovne grupe Vojne akademije. Izloženo je 45 dela posvećenih sećanju na srpsku vojsku i njene oslobodilačke pobede u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine i stogodišnjici od formiranja srpskog vazduhoplovstva. Možete pogledati do 28. decembra. U vestima u 9 sada najavi rezultati u košarci, vaterpolu, odbojci i alpskom skijanju. S nama je Aleksandar Milivojević.
U 14. kolu košarkaške ABA lige Partizan je u Zadru poražen u vrlo neizvesnoj utakmici sa 80-78. Treći predstavnik naše zemlje u regionalnoj ligi Radnički iz Kragujevca će večeras od 20 časova igrati u dvorani Stožice u Ljubljani protiv Olimpije. Lider prvenstva i hokeja će dočekati Široki. U 6. kolu grupe C vaterpolo lige šampiona Vojvodina je u Novom Sadu pobedila francuski Marsej sa 10-9, a u derbiju 11. kola odbojkaškog prvenstva Srbije u dvorani Šumice sastaju se Crvena zvezda i Partizan. Meč počinje u 18 časova. U alpskom skijenju u ženskoj konkurenciji pobednica vele slaloma u švedskom Areu je Nemica Viktorija Rebensburg. Kao druga završila je Austrijanka Ana Fenninger, dok je kao treća kroz cilj prošla Tina Maze. Pred današnji slalom u Areu u poretku svetskog kupa ubedljivo vodi Slovenka Maze sa 859 bodova, ispred Nemice Marije Heffel-Risch i Austrijanke Katrin Zettel sa 508, odnosno 466 bodova.
U vestima u 9 najavljujemo i temu našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija protiv korupcije. Borba sistema ili pojedinca. Ima li pukotina u vladajućoj koaliciji? Govore sociolog Vladimir Vuletić, politički analitičar Miodrag Radojević i Dražen Pavlica iz Biroa za društvena istraživanja. Autor Zorka Đukanović. Talasanje. Četvrtak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Zaječaru je minus 3, u Novom Sadu i Nišu 1 stepen, u Beogradu i Kragujevcu plus 2. Inače, u celoj Srbiji oblačno, slab sneg pada samo na Kopaoniku. Kako nas vreme očekuje danas, Nedeljko Todorović.
U jutarnjim satima u Srbiji je hladno, mestimično magla, slab mraz, toku dana pretežno oblačno, hladno, u većini mesta suvo, još ujutri prepodne ponegde kratkotrajan slab sneg, uveče i noću postepeno razvedravanje, vetar slab, severozapadni, a najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu u jutarnjim satima hladno sa maglom, u toku dana pretežno oblačno, suvo, noću razvedravanje, vetar slab severozapadni, a najviša temperatura 4 stepena. Narednih dana hladno, naredna dva dana i suvo, od nedelje i u ponedeljak kiša i sneg. Zatim tamo negde od sredine naredne sedmice malo toplije vreme.
Slušali ste Vesti u 9. Zahvaljujem vam na pažnji. Jelena Perendi, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.